Oblum anjir. Kasus pemerkosaan di UGM. Kalau misalkan LGBT adalah tindakan penyimpangan,
Conspiriting.
Halo, welcome back to our podcast Conspiriting. Conspiracy and other things. Baik lagi nih sama gua Yuda,
gua Dimas,
dan gua Rio.
Kita bertiga bakal ngebahas keresahan-keresahan apa yang kita rasakan mengenai keadaan lingkungan dan lain-lain.
Yui.
Nah, buat ngobrolin itu, teman-teman mungkin tahu ya, kalau misalkan akhir-akhir ini Netflix lagi hits banget nih di anak-anak muda.
Kenapa tuh?
Karena ada seri-seri yang seru banget gitu cuy.
Terus yang paling seru apa itu menurut lu?
Yang paling seru itu apa ya? Gue jarang sih sebenarnya nonton series Netflix karena gue nggak mengikuti perkembangan-perkembangan.
Bayar juga lah ya.
Iya bayar juga. Gue nggak suka yang bajak-bajakan gitu. Cuy.
Sabi. Orangnya original parah cuy.
Orangnya anaknya lisensi apa sih? Nah di Netflix itu kan akhir-akhir ini ada series baru itu ya, judulnya Sex Education. Sebenarnya kita bukan mau nge-review filmnya sih, bukan nge-review seriesnya, kita cuma mau ngebahas ya judulnya itu.
Sex Education-nya,
itu. Nah, Sex Education kan di Indonesia masih jarang banget ya. Mungkin udah banyak yang ngebahas tentang Sex Education.
Iya.
Tapi masih banyak yang kurang sadar dengan Sex Education ini.
Jarang juga yang menerapkannya.
Jarang juga yang menerapkan, cuma ngebahas doang gitu loh. Kayak kita gini.
Gue juga nggak dapet sih pelajaran
Sex Education ya.
Yui.
Ya pas SMA atau pas kuliah.
Enggak, paling cuman bagian reproduksi itu juga kebanyakan malah jadi porno enggak sih?
Iya, malah mikirnya kemana-mana gitu.
Aneh emang manusia Indonesia. Nah,
terus di Indonesia tuh kan masih menganggap hal-hal seperti ini tabu ya. Entah untuk tabu dibicarakan atau tabu dipelajari.
Yeah.
Dan faktanya emang ternyata sekolah-sekolah itu masih menolak untuk menerapkan mata pelajaran ini cuy.
Betul, betul. Sesimpel ini sih, kayak lu lagi ngomongin alat reproduksinya nih. Terus lo diketawain lah karena lo ngomong
atau mungkin lo, karena namanya aneh kali namanya.
Iya, terlalu ilmiah. Santai aja cuy, lo
lagi belajar tentang
biologi.
Iya, biologi. Iya. Kenapa lo harus nganggap hal itu
sebagai hal yang lucu gitu ya?
Iya nggak sih?
Tahu.
Terus kalau misalkan lagi belajar reproduksi kan orang senangnya cuma ngebahas tentang hubungan seksualnya aja kan.
Jatuhnya ke pornografi.
Nah, telur bertemu
dengan sel sperma. Nah kayak gitu-gitu itu. Kan orang senangnya. Jadi mereka nggak ngebahas ya mungkin kayak kelainan seksual atau apa. Itu kan jarang tuh dibahas. Nah. Padahal kan kalau misalkan ngebahas ya mungkin lah ya, mungkin lahir di luar hamil.
Hamil luar nikah.
Hamil luar nikah itu bakal menurun tingkat hamil luar nikah pada usia-usia remaja.
Itu pemerkosaan.
Itu pemerkosaan.
Yang gawat.
Pemerkosaan. Itu yang gawat yang
dia terjadi. Belum ngerti tapi udah praktek.
Itu karena karena nggak dibahas cuy sama
karena sama sekolah.
Oh iya benar.
Karena nggak diajarin. Jadinya mereka cari tahu sendiri. Terus kayak pengen nyoba nih. Kayak gimana sih rasanya?
Bocah kecil
emang pancing ya.
Iya pancing. Iya sebenarnya lu nanya orang tua juga nggak salah nggak sih?
Iya sih benar.
Tapi orang tua di Indonesia itu masih menganggap itu tuh hal yang
tabu juga
untuk dibicarakan, benar. Karena orang Indonesia itu kan menganut budaya timur nih kan. Mayoritas orangnya Islami. Iya. Terus kalau misalnya ada anak nanya ke ibu atau bapaknya pasti dibilang kamu ngapain sih nanyain kayak gituan gitu. Itu tuh dosa, itu tuh zina
gitu cuy. Kan.
Langsung di
dihukum gitu. Iya kan maksudnya ya lu ajarin aja dulu kayak gimana sih proses-prosesnya. Tapi gua bersyukur sih orang tua gua waktu itu sempat ngajarin gua tentang pendidikan seksual. Pernah pas SMP waktu itu dia ngejelasin.
Kelihatan sih.
Iya, tapi karena tapi karena gue pancing dulu, artinya apa sih nih? Baru tuh langsung paginya gue dibahas tuh, langsung diajarin.
Bagus sih lu kepo dan nanya orang tua lu.
Iya, daripada gue kepo terus akhirnya gue nanya-nanya sama nyari di internet, ya kan? Mendingan gue nanya sama orang tua gue aja. Tuh. Berarti orang tua lu berdua nggak bahas tentang itu tuh di rumah?
Bahas sih gue. Alhamdulillahnya ya gue diajarin gimana.
Nyokap lu kan?
Nyokap gue
kan guru ngaji,
seorang ustazah.
Ayo, ustazah pasti bakal
hadis-hadis ya kan.
Hadis dan ayat Qur'ani
yang sugro.
Kalau nyokap lu kan juga ini kan dia di dinas sosial enggak sih? Pasti kan dia fokuslah sama isu-isu seperti ini kan.
Namanya sosial
parah. Ini sih sebenarnya kalau gue cerita dikit ya. Kalau keluarga besar gue emang rada sensitif bahas yang kayak gitu, terutama kakek nenek gue, mungkin sepuh juga ya. Kalau misalnya orang tua gue benar tadi, dia tuh dinas sosial, jadi ya dia ngajarin sama anak-anaknya, sama gue, sama kakak gue.
Biar gak salah kan nanti.
Biar gak salah, tapi emang kayak rada telat sih, rada telat. Rada telat cuy.
Rada telat untuk membahas itu gitu. Iya sih gue juga ya. Gue nganggep juga rada telat sih karena gue baru dikasih tahu pas SMP. SMP apa SD? SD kelas 6 gue baru dikasih tahu.
Sama orang tua lu?
Sama orang tua gue. Seharusnya kan mungkin pelan-pelan diajarin gitu loh gak sih, bertahap.
Nah.
Karena kan ilmu yang apa ya, pelajaran yang bagus itu kan kalau diajarkan secara bertahap gak sih?
Iya betul.
Sedap banget ya gue.
Tapi cuy, emang sex education tuh apa sih sebenarnya artinya? Jadi kan kita
yang diajarinnya tuh apa sih sebenarnya?
Ini yang masih jarang banget orang-orang pahami ya tentang sex education. Karena mereka menganggap sex education itu hubungan seksual aja. Padahal gak hanya sebatas itu cuy.
Betul.
Sex education itu ya benar, pelajaran, informasi,
pendidikan.
Jadi suatu pendidikan, suatu informasi mengenai informasi persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Jadi ini jelas dan benar ya, dan ini seksualitas bukan seks aja.
Yoi, karena beda ya antara seks dan seksualitas cuy. Kalau seks itu hubungan intim antar dua jenis kelamin yang berbeda. Kalau seksualitas itu lebih ke biologisnya, gimana cara berpikirnya, gimana cara bersikapnya, terus merasakan kasih sayang dari orang lain, gimana cara meresponnya, terus nantinya akan membentuk karakter si orang tersebut. Itu harusnya yang dibahas. Tapi kan kita cuma ngebahas seksnya aja kan, yang hubungan intimnya
aja.
Selama
ini kita ngebahas seks-seksnya aja gitu.
Yoi.
Ya. Kita sebenarnya bukan mau menggurui atau gimana. Karena kita juga belum terlalu paham banget tentang seks.
Cuman nih kita
ya resah aja.
Kepedulian kita juga lah ya.
Kepedulian kita mengenai isu-isu seperti ini karena di Indonesia udah makin banyak kasus-kasus seperti pemerkosaan, kasus-kasus hamil luar nikah,
penyimpangan seksual banyak.
Penyimpangan seksual karena kita juga nggak mau lah anak kita nanti pas sudah
sedap banget itu poinnya cuy. Lu mau anak lu diperkosa orang lain kan enggak kan?
Amin-amin banget sih kayak gitu.
Jangan sampai,
jangan sampai anak kita nggak merasakan atau ya apa ya? Anak kita nggak apa ya, sama kayak kita gini lah sex education itu mengetahuinya kayak gitu cuy. Di sex education itu nggak cuma ngebahas tentang hubungan seksual, baik lagi ya tadi kan gue udah bilang di awal tuh dan tadi kan Rio juga udah jelasin kalau misalkan sex education tuh membahas mengenai apa tadi sex education tuh mengenai karakter dan lain-lain tadi tuh ya,
terus gimana cara pikir, orang merespon kasih sayang, terus
itu kan sex education ya. Dan dalam sex education nih kalau misalkan ngebahas reproduksi ya mereka ngebahas juga kayak organ-organ itu bedanya apa. Mungkin di saat masih SD atau masih umur-umur 5 tahun sampai 10 tahun mereka udah diajarkan, maksudnya bedanya kelamin pria sama kelamin wanita itu bedanya apa dan
fungsinya juga apa.
Terus kalau misalkan bertemu
itu harus
akibatnya apa gitu.
Iya, kalau bertemu akibatnya apa, bengkak dong perutnya.
Terus mereka juga seharusnya pas masih ini dari hasil yang gue baca ya, di saat umur 5-10 tahun mereka juga udah harus mengerti lah bagaimana untuk menghargai alat kelamin satu sama lain. Karena kan banyak tuh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kayak kayak gitu-gitulah, karena ada minimnya pendidikan seksual makanya banyak tuh kasus-kasus di Indonesia. Dan ini dari berita yang gue dapat ya di Kompas, pendidikan seksual tuh di sekolah masih susah untuk diterapkan karena masih banyak anggapan kalau misalkan pendidikan seksual itu adalah konten-konten pornografi ya tadi. Baik lagi yang gue bilang di awal kayak gitu, padahal BKKBN, badan apa tuh keluarga berencana nasional gitulah pokoknya, itu mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan seksual itu akan menekan tingkat penyakit HIV/AIDS. Banyak tuh ya apa sih namanya, tinggi lah
yang
penyakit ini tuh, HIV/AIDS ini.
Iya, yang begituan sembarangan tuh biasanya tuh
begituan sembarangan sama orang nggak dikenal kayak gitu kan, itu bisa jadi
jumlah sana sini ya kayak gitu.
Jumlah sana sini.
Terus
apa kalau misalkan hamil, free sex, terus tiba-tiba hamil kan ada aborsi tuh.
Yoi.
Kalau adanya pendidikan seksual ini bisa menekan tingkat aborsi di Indonesia, karena kan dia dalam ilmu agama, dalam agama manapun aborsi itu kan nggak baik kan, dan tidak sesuai dengan agama. Sudah gue mantep banget ini.
Nah berarti kalau diruntutin dari kecil nih diajarin lu kayak
nama-nama organnya sih.
Nama organnya ya kan, nama organnya kenapa,
fungsinya apa,
cewek sama cowok tuh beda organnya.
Dan bagaimana menghargai organ masing-masing.
Iya, ntar beranjak dewasa sampai kita reproduksi, belajar reproduksi umur berapa sih?
Gue sih pas SMA, itu telat banget sih menurut gue, pas SMA. Gue SMA kelas 2 gue baru dibahas.
Bukannya SMP belajar reproduksi?
Itu reproduksinya nggak cuma sebatas itu aja.
Oh, iya berarti
cuman alat-alatnya doang ya?
Kayaknya, malah gue nggak tahu sih, gue nggak inget ya SMP gue pernah belajar atau enggak. Kayak telat gitu loh pendidikan seksual di Indonesia.
Ntar tambah gede belajar hubungannya, berarti hubungan yang
maksudnya gimana tuh?
Hubungan gitu
praktik, praktik ya? Oh enggak, bukan praktiknya.
ya hubungan kalau misalnya ya tadi sel sperma sama sel telur tuh
bertemu
jadi apa? Kalaupun bertemu tuh bertemunya kapan yang benernya?
Habis gitu.
Nikah lah.
Emang sih seharusnya malah kayaknya tuh aturan dari pas kecil deh, dari umur 5 sampai 10 tahun tadi itu diajarkan.
Oh iya.
Kalau misalkan lu lahir nih gara-gara ada pertemuan gue sama bokap lu nih. Misalkan nyokapnya yang ngomong ya. Gue sama bokap lu nih, gue bisa lu lahir gara-gara gue sama bokap lu melakukan kayak gini-gini nih. Nah, tapi dalam melakukan hal itu hanya bisa dilakukan setelah menikah, kayak gitu cuy. Tapi kan itu ya kita kan karena budaya timur ya, kalau budaya barat ya
ketimuran parah cuy.
Iya. Terus BKKBN itu mencontohkan Filipina, karena di Filipina aja udah menerapkan pendidikan seksual di sekolah malah dan diajarkan. Mungkin bedanya Indonesia sama Filipina, bedanya karena Filipina tuh udah lebih dulu mengajarkan dari umur yang ya umurnya sesuai lah dengan yang seharusnya diajarkan dari umur berapa. Secara bertahap lah kalau di Filipina. Kalau di Indonesia kan mungkin langsung kaget dan masih banyak anak-anak di Indonesia itu yang cari tahu sendiri.
Tapi bukan cuma di Indonesia loh yang apa namanya sex education-nya kurang. Jadi di Cina dan di India itu masih kurang menerapkan pendidikan seksualnya. Jadi di Cina mayoritas orang tua itu merasa malu ngomongin masalah sex education ke anaknya. Terus di India ini dianggap kontroversi.
Tapi gitu, kalau di India yang gue baca akhir-akhir ini,
makanya di India itu kan tingkat kelahirannya juga tinggi. Terus virus HIV/AIDS juga tinggi. Kan India gila
jadi
banget
itu, penduduknya. Di India itu karena HIV/AIDS tinggi dan tingkat kelahiran tinggi, akhirnya mereka tuh udah mulai menerapkan mulai menerapkan adanya sex education ini. Nah, Indonesia kan belum sampai tahap kayak India. Masa mau nunggu kayak India dulu baru itu diterapkan
sampai penuh kan nih Indonesia.
Iya, masa kudu kondisinya memprihatinkan dulu baru diterapkan tuh pendidikan seks kan enggak kan? Masa apa-apa harus memprihatinkan dulu kayak sekarang nih yang sampah-sampah nih kan, sampah plastik, masa sampai harus memprihatinkan dulu baru kita ya gitu kan? Sampah plastik baru hits akhir-akhir ini gara-gara sampah plastik udah numpuk ke laut. Masa sampai harus kayak gitu dulu baru sadar kalau misalkan pendidikan seksual itu penting, kayak gitu loh cuy.
Nah, ini sih ngomongin lawannya dari negara-negara tadi itu yang masih kurang menerapkan sex education. Jadi ada beberapa negara yang memang sudah pro akan sex education ini. Contohnya Kanada. Jadi Kanada itu udah ada kurikulum tentang pendidikan seksual.
Udah serius banget itu ya, cuy. Sex education sampai kurikulum dibuat.
Lebih gila lagi di Belanda. Jadi pendidikan seks ini mulai dikomitmenin oleh pemerintah dari tahun 93. Coba, udah lama. Terus mereka pun ada diskusi di ruang kelas terbuka. Terus mereka memberi informasi tentang
kehamilan. Ngobrolnya secara terbuka gitu ya.
Tentang penyakit seksual, terus orientasi seks itu seperti apa, itu di Belanda. Tuh,
mungkin sekarang udah belak-belakan aja gitu ya.
Iya, mungkin negara-negara yang tadi kurang sex education-nya bisa mencontoh dari Belanda dan Kanada kan, karena
tapi enggak usah jauh-jauh sih, enggak harus ke negara-negara barat. Soalnya negara tetangga kita udah menerapkan, cuy.
Apa tetangga yang mana nih?
Malaysia. Malaysia aja udah menerapkan tuh. Gua enggak tahu sih udah bikin kurikulum atau enggak, tapi yang gua baca mereka di sekolah-sekolah udah diajarkan mengenai sex education ini.
Nah, penting soalnya.
Malaysia loh itu negara tetangga kita. Masa kita harus ketinggalan mulu sama negara tetangga kan?
Yo, cuy.
Gitu. Nah, dampak-dampak dari minimnya pendidikan seksual tuh untuk anak ya ini terutama ya ada dampak fisik, dampak psikis sama dampak sosial cuy.
Apa tuh
ya? Dampak fisik itu ya terkena penyakit menular ya karena virus seks itu.
Ngomongin kesehatan lah ya.
Iya, ngomongin kesehatan lah mungkin kalau misalkan dapat sex education, akhirnya mereka tuh bisa mengetahui bagaimana untuk menangkal di saat ada yang melancarkan aksi-aksi yang tidak senonoh.
Karena mereka udah ngerti ya.
Karena mereka udah mengerti kalau misalkan gue diperkosa nih.
Gue diperkosa ya, pengen banget diperkosa apa lu?
Contoh misalkan ada siapa lah, cewek namanya A atau B gitu, si A diperkosa. Nah, dia udah tahu nih cara menangkalnya gimana karena takutnya kena HIV atau bagaimana. Bukan diperkosa sih, misalnya free sex yang bisa kayak gitu. Terus ada dampak psikis habis melakukan atau pemerkosaan sih terutama ya. Kalau misalkan korban pemerkosaan pasti kan ada dampak psikis. Jadi mereka traumatik dengan
kekerasannya
itu, dengan sampai akhirnya mereka nggak berani buat berbicara.
Ya, bahkan dampaknya tuh lebih parah nggak sih yang psikis daripada fisik gitu loh. Kalau fisik kan udah ketahuan nih bentuknya, kalau psikis tuh benar-benar di dalam diri lo gitu loh, di pikiran lo, di hati lo.
Ini terjadi di ini sih, di UGM sih, kasus pemerkosaan di UGM.
Kenapa tuh?
Nah, kasus pemerkosaan di UGM itu kan namanya disamarkan sih, namanya Agni kan ya.
Samarannya Agni ya?
Nama samarannya Agni, gue gak tahu nama aslinya siapa. Jadi gue jelasin aja deh, kasus pemerkosaan UGM ini buat teman-teman yang gak tahu. Jadi ada mahasiswa tingkat akhir ya,
iya.
Mahasiswa
lagi ya, KKN ya?
Lagi KKN, iya. Lagi kuliah kerja nyata di suatu daerah. Terus si Agni ini, ya dia terlibat dalam KKN itu. Terus suatu hari si Agni ini diperkosa sama teman KKN-nya sendiri.
Allah.
Ya, ya akhirnya katanya si Agni ini dia depresi sampai gak bisa menyelesaikan skripsinya gitu cuy.
Padahal lagi skripsi, udah lagi skripsi tuh berarti?
Ya udah, ya setelah KKN kan bisa skripsi kan. Nah, itu sampai dia gak bisa menyelesaikan skripsinya karena dia depresi sama
kejadian. Ya pasti kalau trauma lah, diperkosa. Coba lu diperkosa trauma gak?
Terus ada ini lagi, maksudnya dia cerita kronologisnya lagi. Sedih banget cuy, dia bilang gini, jadi suatu malam dia tuh lagi di kamar, dia pura-pura tidur. Mungkin sebelumnya udah diapain dulu kali ya sama si cowok ini ya. Dia pura-pura tidur. Mungkin ya pura-pura tidur, terus si cowoknya ini katanya masuk, mau nyoba masukin. Masukin ya, ngerti lah lo maksudnya, masukin itu apaan. Masukin terus si Agni ini nanya, kamu mau ngapain? Lu bayangin gak sih? Cewek nanya kamu mau ngapain?
Iya sih, kayak
aduh gimana gitu.
Nggak, langsung bisa cuma aja nih. Cuman bercanda ini mah gak apa-apa kok.
Kamu mau ngapain? Terus katanya udah si Agninya diem aja, gak tahu harus mau ngapa-ngapain. Nah terus dampak terakhir dari minimnya pendidikan seks untuk anak itu adalah dampak sosial cuy. Ya seperti biasa kan, kalau misalkan hamil di luar nikah pasti lu diomongin gak sih sama lingkungan lu,
pastilah
anak haram nih, kayak gitu-gitu.
Terus juga dikucilkan, gak diajak main gitu.
Iya, ntar mantulnya dari dampak sosial gak punya temen, kesikis.
Iya.
Itu kesitu lagi.
Terus gimana? Sikis, tau-taunya dia HIV.
Iya, terus meninggal.
Itu, kayak gitu, makanya seberapa pentingnya sex education ya.
Penting banget sex education tuh buat anak. Ya, ini kayak gitulah. Nah, terus banyaklah kasus-kasus yang terjadi. Kita mau ngebahas kasusnya aja kali ya. Langsung ya, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang karena minimnya pendidikan seksual. Gue sih, yang gue highlightnya ini kasus yang tentang hamil di luar nikah sih. Ada satu perempuan, dia tuh tinggal di Bangka, umurnya 16 tahun nih. 16 tahun ya.
Yeah.
Si perempuan ini mengaku bukan karena diperkosa, cuy.
Terus diapain dong?
Karena dia bilang karena aku salah langkah gitu.
Waduh.
Jadi singkat ceritanya, dia tuh keluarganya broken home. Dia ikut ayahnya ke Kalimantan.
Terus
bisa sama ibu dan adiknya, karena ibu dan adiknya itu ke Jakarta, pisah lah tuh mereka.
Ya, ya.
Terus pacaran lah sama seseorang laki-laki di Kalimantan. Temennya nggak tahu sih umur 16 tuh SMP SMA sih?
SMP
ya? SMA ya? SMA ya cuy.
Oh SMA, ya, SMA.
Karena broken home tadi, dia sering ngeliat pertengkaran keluarganya. Mungkin dia jadi kayak dendam gitu kali ya, atau bagaimana
sama orang tuanya,
sama orang tuanya, dan kayak kurang dekat gitu loh sama bapaknya juga, karena dia hak asuhnya ke bapaknya kan. Nah terus bapaknya tuh kerja mulu, nggak ada di rumah. Suatu hari si cowoknya ini ke rumahnya, berawal dari ciuman-ciuman doang gitu. Berawal dari ciuman, terus cowoknya penasaran.
Gila, penasaran, gila.
Cowoknya penasaran,
pengen lebih ya,
pengen lebih, mungkin pengen pegangan tangan.
Iya.
Ya gitulah, makanya penasaran tuh akhirnya mereka lagi, akhirnya si cewek ini hamil. Nggak disebutin sih namanya siapa. Setelah hamil itu, ya udah bapaknya nggak mau ngakui cuy. Bapaknya nggak mau ngakui anaknya.
Wah gila sih.
Anaknya dia lah intinya, si cewek ini nggak mau ngakui kalau misalkan dia anaknya, karena ya udahlah kayak dibuang gitu, kayak diusir dari rumah.
Kayaknya bokapnya orang penting dah.
Mungkin.
Karena dia di Batubara.
Kenapa? Kenapa gue nge-highlight berita ini, karena ternyata dari kasus perceraian pun bisa mengakibatkan adanya ya itulah, pokoknya merambat kemana-mana lah. Dari kasus perceraian, kekurangan pendidikan seks, minim pendidikan seks, dia ngelihat pertengkaran-pertengkaran, hubungan yang gak akur sama keluarga, ya akhirnya dia kayak ngelepasin, apa sih namanya ya?
Keperawanan.
Bukan keperawanan cuy, kayak rasa dendamnya
gitu. Melampiaskan
rasa-rasa kecewaannya dia sama orang tuanya itu.
Dia melepaskan keperawanan juga.
Iya, iya. Mungkin dia
nganggep, terpaksa gitu.
Mungkin dia nganggep cowoknya itu bisa menenangkan dia atau mengerti dia gitu gak sih. Akhirnya dia terlalu percaya.
Kayak
gitu
kan,
dah ya. Take dong anjir. Gue mau ngasih tahu nih, pada tahun 2013 nih dari BKKBN mengatakan kalau misalkan remaja umur 10-14 tahun itu tingkat free sexnya itu 4.38%.
Wah, lumayan. Terus, tuh
umur 14-19, umur-umur SMP sampai SMA nih berarti itu 41,8%.
Wah, gila.
Berarti 50% remaja berumur 14-19 tahun itu udah melakukan free sex, bro. Di ya, Indonesia.
Ini aja sih, jadi itu ada 45% anak muda lah jatuhnya ya.
Iya.
Mereka udah melakukan free sex.
Iya, hampir setengah dari populasi anak-anak muda kan udah melakukan free sex. Lu salah satunya gak lu?
Enggak. Gua gak kayak gitu, tenang aja.
Nah kayak gitu cuy. Ya nah, akhirnya apa? Ya dari free sex ini kan bisa mengakibatkan ke HIV AIDS kan.
Iya.
Ini HIV AIDS di dunia ya, tingkat HIV AIDS di dunia itu meningkat dari tahun 2005 sampai tahun 2012 nih. Meningkatnya itu gak cuma 1%, 2%, 50%.
Wadah.
Itu di dunia ya?
Itu di dunia sih.
Tapi Indonesia gak ya, salah satu yang tertinggi kan?
Gak tahu sih gue, dia sama.
Semoga aja gak ya Allah.
Semoga aja gak. Ya jangan sampai jadi yang tertinggi dulu baru pemerintah tuh
baru
concern ke hal-hal seperti ini gitu cuy.
Yoi. Ini gue dapet cerita dari langsung dari nyokap gue yang menangani korban.
Soalnya nyokap lu kan tadi ya?
Iya, nyokap gue kan kerja di dinas sosial. Jadi gini ceritanya ya, ada seorang anak nih. Gue tahu sebenernya, gue sering main sama anaknya. Jadi di kantor nyokap gue, anaknya tuh ya ada gitu. Dan gue sering main.
Dia kayak ditangkarin di kantor nyokap lu gitu? Kayak di apa sih namanya? Bukan tangkarin namanya.
Binatang aja.
Dijaga, ya kayak dititip gitulah ke kantor nyokap lu gitu ya?
Iya, kayak gitu.
Karena dia udah gak punya keluarga, apa gimana?
Dia gak punya keluarga, ada keluarga. Tapi khusus untuk anak ini, si korban ini butuh
penanganan
khusus. Karena ceritanya emang rada mengerikan sih. Mau tau gak ceritanya gimana?
Nih kita setel dulu lagu mengerikan.
Yoi. Youtuber. Jadi gini. Si anak ini tuh umur 6 apa 7 tahun gitu ya.
Udah masih kecil cuy.
Betul. Ini kejadiannya di Indramayu. Dan kejadiannya tahun 2016 kalau gak salah. Enggak deng, 2015.
Oh udah lama berarti.
2015. Kejadiannya di Indramayu. Ini request dari nyokap gue kalau misalnya lu mau nyeritain ini jangan nyebut nama anaknya.
Iya. Kenapa tuh? Kenapa?
Ya. Gitu, cuy. Ngapain juga nyebut namanya cuy?
Gak boleh.
Ya gak enak ya.
Peraturannya kayak gitu.
Ya terus gimana? Ini agak sedih nih. Ayo. Iya. Gimana?
Jadi si anak kecil ini tuh punya keluarga tapi keluarganya emang kurang mampu. Jadi berawal dari
ketidakmampuan,
kemiskinan,
akhirnya
ekonomi, masalah ekonomi. Terus anaknya ini ikut sama kakeknya. Dan kakeknya juga sebenarnya gak kaya-kaya amat lah gitu kasarnya.
Tapi setidaknya lebih mampu daripada orang tuanya.
Dibawa lah sama kakeknya. Sama satu orang anak kecil lagi cewek. Jadi ada dua nih.
Anaknya ada dua jadinya. Ditipin ke kakeknya
itu. Ya jadi seorang kakek tinggal di sebuah kontrakan sama dua orang anak perempuan. Nah yang cantiknya itu yang si korban ini. Jadi ya kan. Nah terus
bilanglah korbannya namanya Y gitu.
Y ya.
Okay. Biar gampang Y sama ya,
Z.
Y sama Z. Z.
Nah. Y. Nah jadi si korbannya itu bukan pelecehan seksual aja.
Si terus, Y ini.
Si Y ini dia eksploitasi anak juga. Jadi dia tuh disuruh ngamen juga, disuruh.
Sama kakeknya.
Disuruh ngamen juga, suruh ngemis juga. Nah pas dia balik beres ngamen nih capek nih, suruh pijitin kakeknya. Jadi kronologis yang paling sering kejadian setelah diwawancara si kakeknya ini, kakeknya itu sering minta pijitin. Bugil dong. Kakeknya bugil, si anak Y ini bugil juga.
Sambil mijitin.
Sambil mijitin. Tapi gimana sih lu kayak ke seorang cucu? Pijitin kakek dong.
Ya gak enak lah ya.
Jadi gak ada unsur paksaan sama sekali. Dan anaknya pun nggak tahu kalau misalnya itu tuh telanjang-telanjangan gitu tuh suatu yang aneh gitu.
Iya, jadi udah biasa malah ya.
Bener. Nah akhirnya
ini umurnya 6 tahun tadi kan?
Iya, 6 tahun. Akhirnya dari pijit-pijitan itu suruh
pijitin itunya.
Intinya ya suruh pijitin itunya, suruh aduh. Ya intinya udahlah berhubungan seks tuh si cewek si Y sama kakeknya.
Waduh.
Nah, setelah itu kejadian digerebekkan tuh sama polisi.
Lagi kayak gitu.
Iya.
Supaya lagi kayak gitu.
Lagi kayak gitu.
Gila sih.
Lagi kayak gitu. Nah terus si Ye ini tuh akhirnya nggak dapat trauma apa-apa Yud.
Karena udah biasa.
Karena ngajarinnya secara
bertahap,
perlahan dan.
Wah gila, sedap.
Edukatif
aja
banget nih kakeknya ngajarin seksnya.
Oh jadi pelan-pelan.
Pelan-pelan.
Dia ngerasa ini bener nih untuk melakukan.
Nah
gitu
betul.
Ya. Wah
Makanya tadi si anak ini butuh penanganan khusus. Ini gimana nih anaknya?
Oh, untuk mengubah pola pikirnya dia.
Karena dia nggak trauma, nggak takut sama cowok, nggak takut sama kakek-kakek, nggak takut. Bahkan dia udah pernah masturbasi, Yud.
Di umur muda semuda itu. Buset, sekarang umur berapa, Dim?
Sekarang
berarti 2015, 6 tahun ya tadi ya?
Iya.
10.
Berarti sekarang 9 tahun lah ya.
Iya, udah 9 tahun. Nah, enggak tahu deh gue sekarang gimana nasibnya ini anak. Dan nyokap gue juga udah dipindahin.
Oh, nyokapnya udah enggak
ngurusin anak itu lagi. Iya.
Wah, gokil sih. Pantesan dia enggak takut sama lu, Dim ya?
Iya,
kan dia katanya main sama lu kan?
Waktu gua main, gua belum diceritain, Yud.
Lu belum tahu tuh?
Belum tahu
kondisinya ya?
Karena, ya mungkin nyokap gua juga salah juga sih kenapa gak ngasih tahu.
Tapi?
Gak tahu sih kenapa.
Salah atau enggak, gak tahu sih, itu di luar dari bahasan kita. Tapi, kalau misalkan pun dikasih tahu ke lu, anaknya itu mungkin lu jadi, bisa jadi lu ill-feel sama dia gak sih?
Iya, jadi mungkin gua hati-hati banget sama dia.
Jadi kayak dia takutnya gak merasakan diterima sama masyarakat gitu gak sih?
Betul.
Ya itulah dari minimnya pendidikan seksual. Tapi ini ya gimana ya, dia bukan minim pendidikan seksual sih, dia malah diajarin halnya penyimpangan.
Tapi dalam tanda kutip ya, diajarinnya.
Iya, ya minim pendidikan seksual sama si untuk kakeknya tadi.
Pedofil.
Gitu. Iya, pedofil sih jatuhnya kayak gitu kan. Itu pedofil salah satu kelainan seksual gak sih?
Yoi.
Iya kan
Tapi ada lagi nih cuy, jadi kan tadi korbannya anak kecil, ini pelakunya anak kecil. Coba.
Ini anak kecil,
kakek-kakek.
Jadi ada 6 anak SD.
Iya.
Yeah. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 6 kalau enggak salah. Mereka memperkosa anak umur 8 tahun.
Bentar. Ini backsound-nya belum ganti. Ganti dulu.
Ini lebih sedih lagi.
Ini sedih.
Jadi ada 6 anak SD yang memperkosa anak kecil lainnya berumur 8 tahun. Jadi ceritanya kasusnya ini si orang-orang ini main kan ke rumah si cewek ini, ke rumah si korban ini, terus ya udahlah tuh dibawa ke kandang kambing katanya. Jadi di berita itu, gue dapat berita dari Kompas, mereka melakukan kegiatan seks itu di dekat kandang kambing gitu cuy. Nah, usut punya usut, setelah diinterogasi 6 anak ini mengaku mereka sering menonton dan melihat foto atau video porno gitu. Jadi karena hasrat yang sudah tidak tertampung lagi, jadi ini 6 anak SD ini mencari bahan untuk dilampiaskan nafsunya gitu cuy. Dampak dari kurangnya sex education juga sih. Masalahnya anak SD merkosa anak SD yang lain gimana sih? Kayak udah aneh banget lagi.
Penasaran sih awalnya.
Ya, iya, karena kan udah dicekokin sama video tadi, sama foto porno tadi. Iya.
Gimana sih rasanya pas setelah udah nonton video cuy. Gitu kan.
Kayak anak SD itu udah melakukan hubungan kayak gitu. Udah gila sih menurut gue. Ini kasusnya tahun 2018 lagi.
Oh,
belum lama.
Banget,
iya, di Bogor.
Korbannya trauma dong masih.
Ya menurut lo aja cuy, anak 8 tahun diperkosa, yang lo rasa, jir. Gila sih.
Terus hukum di Indonesia juga masih belum adil katanya ya sama korban pemerkosaan. Dengar sih gitu.
Terus juga pelakunya masih
dihukumnya secara ringan gitu-gitu enggak sih katanya sih kayak gitu yang gue dengar.
Tapi tuh ini ya udah ada undang-undang atau perpu dari pemerintah itu nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi di pasal 76D itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Ini nyambung sama pedofilia tadi ya. Jadi hukumannya itu penjara minimal 5 tahun, terus maksimal 15 tahun dengan denda 5M. Tapi masih banyak kasus-kasus di Indonesia tentang pelecehan seksual segala macam yang enggak sesuai sama undang-undang ini cuy gitu.
Berarti ya undang-undang ini juga termasuk sex education ya?
Iya, harusnya gitu.
Cuma
diterapkannya masih belum.
Ini undang-undangnya.
Tadi kan ngebahas tentang pedofilia tuh. Dimas juga membahas tentang pedofilia. Mungkin masih banyak orang-orang yang gak tahu ya. Kalau misalkan pedofilia itu adalah bentuk kelainan seksual. Penyimpangan atau kelainan ya?
Kelainan seksual.
Dan banyak kelainan-kelainan seksual yang terjadi lah yang kayak gitu. Dan karena minimnya pendidikan seksual, karena nggak diajarkan mengenai kelainan seksual itu seperti apa aja kelainan seksual, akhirnya mereka nggak tahu bagaimana penanganan kelainan seksual itu.
Iya.
Kan ada tuh kelainan seksual kayak dia suka ciumin.
Banyak ya istilahnya.
Apa ya? Ya ciumin apa sih? Yang ciumin itu namanya apa tuh? Yang ciumin alat
CD.
Ya, ya CD-nya itu.
Gua enggak tahu kalau yang ciumin CD. Tapi itu ada, gua tahu.
Ada kan ya?
Istilahnya gua enggak tahu. Yang gua tahu. Mm-hmm. Contohnya nih froterisme ini istilahnya. Jadi dia itu sering megangin alat kelamin orang yang gak dia kenal.
Oh. Jadi, waduh gila,
kayak
gila banget.
Kayak gitu ya.
Iya. Kalau cute kan biasanya bercandaan kan.
Itu bisa jadi tuh canda tapi seneng.
Oh emang iya.
Kelainan.
Iya.
Jangan-jangan yang bikin cute pertama kali karena kelainan lagi.
Bisa jadi.
Bisa jadi tuh.
Nah makanya lu kalau misalnya ini para pendengar ya. Misalnya lu tiba-tiba.
Radio Jawa Barat gitu.
Kalau misalnya kalian tiba-tiba dipegangin alat kelaminnya, jangan mau.
Ya iya lah. Menurut lo aja bosku.
Tapi kalau misalkan dipegangin sama suaminya gimana?
Ya itu nggak apa-apa. Ah,
iya.
Karena emang selesai, ada persetujuan. Ya. Silakan dipegang.
Kan? Udah resmi.
Cuy. Karena udah waktunya. Nah, gitu.
Masih gitu. Banyak lain. Masih banyak lain. Masih banyak lagi sih.
Ini ya. Kelainannya.
Ada ini cuy. Jadi lu pernah tahu nggak sih ada misalnya seorang cowok suka banget gitu pakai bra-nya cewek, terus sandalnya cewek, itu ternyata kelainan cuy.
Itu kelainan seksual.
Namanya fetishisme.
Fetish.
Gitu. Jadi para apa ya? Para pelakunya ini, dia tuh suka banget pakai benda khasnya wanita kayak bra, terus tangan dalam. Nah, itu usutnya usut. Mereka mempunyai kepuasan sendiri ketika mereka menggunakan menggunakan barang tersebut
gitu ya?
Iya, jadi itu kan sebenarnya kelainan seksual itu menggunakan barang-barang yang tidak wajar untuk mendapatkan kepuasan seksual gitu.
Iya tadi contohnya tadi itu ya, dia megangin orang yang enggak dikenal.
Iya, kan orang enggak dikenal kan itu enggak wajar banget sih menurut gue.
Nyambung dikit tadi yang kata Rio yang fetishisme itu, itu tuh awal dari biasanya orang pengin jadi waria, cowok pengin jadi waria
gitu ya.
Oh, itu.
Itu awal, kata
awal katanya kamu tadi.
Iya, katanya ke gua. Pernah fetisisme. Cerita juga ngurusin waria juga kan dari fetishisme ini suka pakai bra gitu-gitu akhirnya dia kerangsang akhirnya jadi pengen gue jadi kayak jadi cewek aja deh
gitu.
Berarti dia udah nggak demen sama cewek dong, demennya jadi cewek malah.
Iya,
aduh bingung gue. Terus habis itu ya itu kelainan seksual berarti kan nggak diajarkan juga kan di
terus tadi juga udah dibahas tuh pedofilia yang aktivitas seksualnya
kelainan
sama
seksual
anak
kan gak dibahas juga,
banyak
kan?
Banyak banget kelainan bisa dicari sendiri sih.
Iya, nggak dibahas sama sekolah, nggak dibahas sama orang tua kalau misalkan hal ini adalah kelainan seksual. Kalau misalkan mereka tahu kan bisa jadi ya menekan kejadian-kejadian seperti ini kayak gitu nggak sih, jadinya mereka tahu nih untuk menanganinya. Kayak misalkan lo depresi, lo datang ke psikiater. Psikolog psikiater mah yang orang ya gitulah pokoknya
lah ya. Sama aja
bingung deh gue untuk jabarinnya ya kayak gitu. Kalau lo udah tahu sakitnya apa kan lo bisa datang ke dokter misalnya kayak gitu kan. Nah lo kalau lo udah kenal nih sama kelainan-kelainan ya lo kan misalkan lo ngerasain oh gue kok tiba-tiba demen ya sama baju-baju cewek, nah, gue datang kayak gitu kan.
Gak usah malu lah ya.
Iya gak usah malu.
Lala gue ke dokter terus kan dok saya kenapa ya suka pakai bra sama saya dalam.
Gitu cuy. Nah sekarang kan di dunia nih, lo tau gak sih ada bendera warna-warni?
Rainbow
flag.
Slang sih.
Oh sorry sorry. Pendukung slang. Pendukung slang.
Slankers.
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 Apa ya bendera warna-warni apaan?
LGBT bro.
Waduh.
Oh. LG. Nama kan kalau saya LGBTQ. Gak tau sih gue Q-nya apa sebenarnya. LGBTQ. Nah.
LGBT aja udah menimbulkan banyak
perdebatan ya
sih, tambah lagi
gini Q-nya. Nah, LGBT kan lagi
sudah jadi perbincangan.
Iya, sudah menjadi perbincangan akhir-akhir ini dan banyak negara udah melegalkan adanya LGBT kayak Belanda, Australia, Amerika Serikat. Belanda kalau nggak salah yang pertama melegalkan ini. Nah di Indonesia isu itu kan masuk tuh LGBT di kampus-kampus katanya juga ada LGBT.
Wow.
Banyak lah yang mengangkat kasus ini.
Betul.
Dan di Indonesia kan ya Indonesia kan budaya timur lah ya,
timur.
Islam yang kuat dan lain-lain dan menganggap hal ini adalah hal yang salah,
legal gitu kan. Parah ya,
tidak legal kan, tidak patut untuk dilaksanakan lah. Nah banyak yang bilang kalau misalkan LGBT, tadi kita ngebahas kelainan seksual kan,
yoi.
Kelainan seksual itu adalah apa?
Perilaku menyimpang, menggunakan segala macam benda untuk memuaskan hasratnya gitu. Walaupun yang tidak normal gitu.
Nah, berarti perilaku yang menyimpang ya. Nah, di Indonesia orang banyak yang menganggap LGBT itu adalah perilaku yang menyimpang. Ya kan? Jadi sekarang gue mau nanya nih.
Apa tuh?
Kalau misalkan LGBT adalah tindakan penyimpangan dan tindakan penyimpangan adalah bentuk dari kelainan seksual, apakah LGBT termasuk ke dalam kelainan seksual?